cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u srijedu 19. oktobra održana je promocija knjige o svetom Simeonu Dajbapskom. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, jeromonah Isak, savrat manastira Cetinskog, nekadašnji iguman manastira Dajbabe, istoričar Predrag Vukić sa Cetinja i iguman manastira Dajbabe, arhimandrit Danilo Bel. Moderator večeri bio je protojerej Predrag Šćepanović, direktor Radija Svetigora. Pa da čujemo kompletan tonski zapis sa ove duhovne večeri.
Vaše visoko preosveštenstvo, arhijepiskope cetinski, mitropolite crnogorsko-primorski, gospodine Amfilohije, preosvećeni vladiko Dioklijski, gospodine Kirilo, časni oci, braće i sestre, pomaže Bog. Pjesmu koju smo čuli na početku, koja je iz Rusije, naša braća i sestre iz Moskve, otpjevali su nam pjesme na onom jeziku na kojem je sveti Simeon Dajbapski 1887. u Kijevu, dakle kao mladić od 23 godine, odnosno 33 godine, primio monaški čin u Kijevu, završio Kijevsku duhovnu akademiju i velike su njegove duhovne veze sa svetom Rusijom. Večeras se predstavlja knjiga Čistom srcu Bog se otkriva, u kojoj su sabrani spisi svetog starca Simeona Dajbapskog, u nadi da će ova knjiga pobuditi i druge istraživače da ovoj svetoj ličnosti, svetioniku pravoslavlja 19. i 20. vijeka, jer nam je svima ostala ona njegova zavjetna poruka i bit će u buduće dobro čitavom pravoslavnom svijetu. U toj nadi, nadi Vaskrsenja, kojom je sijao iz tamne peštere Dajbapske, koju je 1895. po blagoslovu Mitrofana Bana i uz dozvolu kralja Nikole počeo da obnavlja arhimandrit Simeon Popović. Večeras će na predstavljanju, pored visoko preosveštenog mitropolita, koga ćemo čuti u završnoj riječi na kraju, govoriti arhimandrit Danilo Iguman manastira Dajbabe, jeromonah Isak Simić, bivši nastojatelj manastira Dajbabe, koji se ponajviše potrudio oko tih spisa, jer ova knjiga je dobrim dijelom plod i trud njegovog rada. Hvala Bogu, i novi iguman, pored materijalne obnove manastira, dao se i da se istraže ovi spisi svetog starca. Profesor Predrag Vukić, profesor istorije sa Cetinja, dakle rodnog grada svetoga Simeona Dajbapskog. Pa bi zamolio na početku jeromonaha oca Isaka da kaže svoj sud o ovoj knjizi i uopšte o svetom starcu Simeonu. Oče Isače, izvolite.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Pričati o ocu Simeonu znači pričati o jednoj potpuno ostvarenoj, autentičnoj hrišćanskoj ličnosti i obrascu monahujućih posljednjih vremena. Kako je on to ostvario, najbolje je da se pročita iz žitija koje je priloženo i da o tome večeras kraće nešto progovorimo, a da vidimo kako je on tu svoju autentičnost ostvario, čemu se on posvetio u podvigu. Bio je veliki asketa, to svi znaju da je baš zračio molitvom i isposništvom velikim, ali nije svoj podvig sveo samo na asketizam i na neko potpuno individualističko služenje Hristu Bogu, nego je primenio i potpuno identitet crkveni koji treba da svaka autentična ličnost Hristova ostvari potpuno u svom životu, jer svi smo mi deo i saborne ličnosti jedinstvene jednog Božijeg naroda koji se crkva zove. Tako da je se on uz asketizam, znači, posvetio i misionarskom radu, i proizvod tog misionarskog rada su u stvari ovi sabrani spisi njegovi, gde se najbolje vidi njegova ljubav ka bližnjem koja se razapinje slično Hristu Bogu. On želi da obuhvati ceo svet svojim podvigom, da uvuče sav svet u crkvu i da tako u ljubavi Božjoj sav svet krene i kao brod spasenja dostigne do Carstva Nebeskog. Primećivao je razvoj zla i grijeha u svom dobu i on ga je izobličavao u nekim svojim poukama, ali je to izobličavanje uvek bilo dobronamjerno i očinski i zasnovano na Evanđelju Božijem. Da se podsjetimo samo jedne knjige gdje on govori o evanđelskom bogatašu i ubogom Lazaru, koristeći svoj veliki dar stiha koji je imao da bi time približio, da bi to bilo ljudima još draže da pročitaju, a time je stvari hteo da ih upozori na sve vladajući duh koji je tada se pojavio, duh potpune vezanosti samo za materijalni život ovoga sveta. Počeo je i naš narod koji je sa svojom barem vjerom razlikovao od ostalog svijeta, koji je galopirajuće krenuo ka posvećenosti samo zaradi i zabavi, znači da budu potpuno samo ljudi ovoga svijeta, da se spušta i na naš narod. Jedan dio se potpuno obezbožio i isto prilijepio za materijalizam, što iz čega je izašla posljedica svih naših stradanja u posljednjih 100 godina. Znamo šta smo sve pretrpeli i prošli, a što je recimo karakterično da je izobličavao i jedan drugi svetitelj sa Cetinja koji je kasnije stradao, svešteni mučenik mitropolit Joanikije Lipovac. Njegova beseda na trogodišnjici na parastosu otcu Simeonu je zabilježena i ona mnogo toga govori, i govori kako je Simeon bio duboko smiren, skrušen, skroman, a da je to čak smetalo ljudima tog vremena, da su ga provocirali i podsmevali mu se zbog takvog načina života, jer svuda okolo je jedan drugi marketing reklamirao jurnjavu za bogatstvom, za zaradom, a onda posle iz toga za nekakvom zemaljskom zabavom zbog koju su tražili zaborav. Simeon nije im dao da se do kraja dosegnu tog zaborava, nego ih je podsjećao. Znači uvijek i u nekim drugim knjižicama koje će se vidjeti u ovoj knjizi, s tim sabranim spisima, davao je tu prvu početnu mudrost koja se daje svima koji su cenili i stari grčki filozofi, a pogotovo sveti oci, duhovnici pravoslavlja, sećanje na smrt i na strašni sud koji čeka svakoga, svaku ličnost, i neće niko naći načina da to izbjegne. Čak i ako ne vjeruje u to, ipak će izaći na sud. To je bila Simeonu važna stvar i zato ih je podsjećao, znači, i tom pričom o evanđelskom bogatašu, kako on završava, a kako se ubogi Lazar raduje u nebu, a isto tako i nekim drugim pričama u drugim knjižicama koje je štampao i misionarski dijelio narodu, gdje se govori o tome kako ljudi stradaju od strasti, kako je tu suština te bolesti koja zahvata dušu savremenog čovjeka, i dao je pravu sliku, a on je to sozrcavao u molitvi jer je bio duboko posvećen tome i sigurno mu se otvarao taj duhovni svijet. Video je njihovu vječnu sudbinu u adu i govorio je, bukvalno je davao slike kako koja vrsta grešnika prolazi u adu i kako se nisu pokajali za života, nisu iskoristili vreme ovozemnog života da ga posvete pokajanju i povratku Gospodu da bi se spasili. Sem tog misionarskog dijela, znači Simeon je mnogo radio i na isceljivanju onih koji su prilazili, znači to je druga vrsta bila ljudi tog doba, oni su vjerovali, ali su manje se podvizavali, tako da su ih zahvatale strasti, međutim u neko doba su se trzali i dolazili kod Simeona na molitvu, pokajavši se, ali im je trebala duhovna pomoć i savjetom i molitvom i Simeon je to činio, znači i isceljivao je jedan broj vjernika tog doba i sebe je prosto, znači, opet uzveličao u ljubavi Božjoj i ljubavi ka bližnjima, znači do kraja. A tako se, znači, i ostvario kao autentična ličnost hrišćanska. Time je dao, kažem, obrazac i monaškom svijetu ovih zadnjih 100 godina, jer i ne možemo biti ni mi monasi toliko odvojeni od svijeta, traži se i od nas, znači, služba i evanđelska i posvećenost rodu i misionarska aktivnost, da prizovemo sve koji vjeruju, koji mogu da povjeruju u spasenju, a u isto vrijeme da budemo i odvojeni od svijeta, jer monah to je čovjek nesmešan sa svijetom, tako nas mnogi raniji prepodobni podvižnici uče i Simeon je to znao. On je uspio da nađe tu veliku mjeru, znači odnosa između povučenosti i potpune posvećenosti molitvenom životu, isposništvu, suzrcanju i sihastičkom načinu postojanja, a u isto vrijeme, znači, i da uđe u narod i da misionar, jer je ljubav ga prizivala da to čini. U isto vrijeme se borio i da ispovjeda istinitu vjeru, što je isto važan dio, znači važan aspekt identiteta i crkvenosti opšte i svakog pojedinog hrišćanina, jer je počela da se razvija tada i lažna vjera, da se širi, sekte su se pojavile, lažni proroci tih posljednjih vremena koji su najavljeni, razni subotari, kako ih on naziva, tim opštim nazivom je označio sve te novovjerce sekte i protiv njih se, znači, borio i spisima i konkretnim radom. A znači, ispovjedanje istinite vjere i dogmatski pristup crkvi, znači, isto dio identiteta crkvenosti i prepodobne pobožnosti u kojoj se on posvetio. Počev od ranih radova njegovih pisanih koje smo pronalazili u časopisu Prosvjeta u biblioteci Ivan Crnojević na Cetinju, pa sve do posljednjih najdubljih misli koje je napisao, neke smo pronašli samo u rukopisu, vidi se i njegov duhovni razvoj, jer je u početku se bavio katehizacijom i davao je, znači, one osnovne vjerske pouke i učio u pravoj vjeri. Zatim je izobličavao, znači, grijeh i podsjećao da će svaka duša izići na sud i lični i onaj završni veličanstveni na kraju istorije kada Gospod dođe drugi put da sudi. I na kraju, znači, dolazio i do esencijalnog izvlačenja, sozrcateljnog izvlačenja dubine mudrosti hrišćanske, znači, koja se vidi u tim njegovim zadnjim spisima, mislima, koje su tako kratke, po jedna rečenica, ali svaka ima toliku dubinu i sadržajnost da može čovjek o njoj da razmišlja i da se posveti svakoj nekom svom suzrcanju i sticanju mudrosti dugo, znači rečenica koja proizvodi u nama jednu dugu posvećenost i suzrcateljnost. Evo da kažem i jednu tu njegovu koja se odnosi možda i na ovu našu oblast i podsjeća nas na život u kome smo sad i šta bi nam bilo najvažnije. Mora i rijeke su za ribe, a pravednost i svetinja za čovjeka. Znači, to je tako jednostavno, ali i veličanstveno, duboko i uzvišeno, da moramo se sjetiti da je za nas odgovor pravi i za sva ova previranja i stradanja i ovih vremena, da samo tražimo pravednost i svetinju i sve će drugo biti dobro. Da je to nama isto ono što je ribi, znači voda, odnosno more, jezero, rijeka, pravednost i svetinja. Pa eto, neka bi Bog dao molitvama svetog Simeona da dosegnemo tu pravednost i svetinju, a da ova knjiga doprinese tome da svi uđemo u to sozrtanje koje nam je sveti Simeon Dajbabski dao kroz ove spise. Amin Bože, daj.
Blagodarimo Otcu Isaku na trudu oko ovih spisa i na trudu oko obnove Dajbatske svetinje, a sveti Simeon će Grigoriju Božoviću, putopiscu 1928. godine reći: evo, mirim i spajam ono što su vjekove razdvajali, zato što su njemu dolazili pravoslavni rimokatolici, muslimani i s one strane Skadarskog jezera i Arbanas i Arbanaškinje, i on ih je sve primao, blagosiljao, grubi selski svijet željan hljeba i vjere, kako je on zapisao. I pokazujem da na ovoj divotnoj drevnoj okolini i ovoj Dajbevskoj gori, da mi Srbi nismo ni bezbožni ni isključivi, već Boži narod. Jedan od tih koje je sveti Simeon prizvao iz daleka je i arhimandrit Danilo, iguman manastira Dajbabe, pa ga molimo da nam kaže svoj sud o ovoj knjizi.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, draga braće i sestre, hvala što ste došli na ovu promociju i htio bih sam da kažem samo jedno, što mi smo pokušali da samo ispunimo blagoslov našeg mitropolita koji je rekao: hajde da probajte prevesti na ruski jezik šta je bilo napisano pre. I otac Isak ovdje lijepo pričao i potrudio se na tome što je bila ova knjiga ranije napisana na srpskom jeziku. A to je prvi put, znači, na ruskom jeziku predstavljena ova knjiga, a baš je vrlo bitna stvar, zato što ova izuzetna i lijepa ličnost svetog Simeona povezuje i ruski i srpski i narod iz Crnoj Gore u jedno Božje stado, Hristovo stado, šta bi nazvali hrišćane, pravi hrišćane. Dobro, na ovim prostorima svi znaju svetog Simeona i poštuju, a nažalost u Rusiji i na Ukrajini ni baš tako duboko, ni baš tako mnogo ljudi čitali, zato što nije bilo još prevoda na ruski jezik. I hvala ljudima koji su potrudili se na tome šta je ovaj prevod pojavio se, i baš su lijepi i izuzetno bitni njegove priče svetog Simeona, da budu sad poznati i u Rusiji i na Ukrajini, kad ovo vrijeme kad baš treba da bude opet ustanovljena ova duhovna svijaz između jednim narodom, bratskim narodom, slovenskim narodom. I zato bih ja htio zablagodariti svih koji učestvovali u prevodu i štampanju i pripremanju ovoga maketa, ovoj knjigi. I hvala što ste vi došli i sad blagosloviti.
Blagodarim arhimandritu Danilu, a profesor Predrag Vukić sa Cetinja kazat će svoj istorijski sud o svetoj ličnosti starca Simeona Dajbavskog, koji je stasavao pokraj moštiju svetog Petra Cetinskog, pa molimo profesora Vukića, koji je zaljubljenik starog Cetinja, da kaže svoj sud o svetoj ličnosti starca Simeona Dajbavskog.
I sestre, vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, draga braća. Starac Simeon Popović je nesumnjivo jedna od najvećih ličnosti u istoriji Cetinje i Crne Gore, ali i širih srpskih i slovenskih prostora uopšte. Ali kao mnoge zaslužne duhovne istorijske ličnosti naše povjesnice, on je nepravedno decenijima bio zaboravljen. I vjerovali li ne, najveći broj naše javnosti gotovo da nije znao za njega. To govori o suštini i o nizini našeg narodnog grehopada, jer put u zaborav velikih i zaslužnih ličnosti je put u sopstveno nestajanje. Ali sa dolaskom našeg mitropolita na tron svetog Petra Cetinjskog kraj 1990. godine, ponovo je oživio lik i djelo starca Simeona u svojoj punoći i projavile su se mnoge činjenice vezane za život ovog zaslužnog čovjeka koje su do tada bile, može se reći, gotovo zaboravljene. Starac Simeon Popović potiče iz zaslužnog bratstva Popovića, apostolički svog ranak šireg bratstva Jabučana. Jabučani, prema pisanju Jovana Erdeljanovića, izvode svoje porijeklo iz sela Jabuke kod Gacka, odakle su krajem 15. vijeka, nakon turske okupacije Hercegovine, izbjegli na Cetinsko polje. Kada je počeo proces islamizacije Cetinskog polja i stare Crne Gore, dobar dio Jabučana je primio islam, ali Popovići, koji su bili sveštenički u Granak, ostali su verni pravoslavnoj vjeri. I nakon izgona islamiziranih Crnogoraca, Popovići će nositi svoje prvobitno prezime Jabučanin sve do pred kraj 19. vijeka, kada će se postepeno konstituisati u posebno bratstvo Popović. Kada se piše o startu Simeonu, obično se ne piše o istoriji bratstva u kome je on pripadao, a iz činjenica koje ćete čuti ukazat ću da je to značajan metodološki propust. I prije starca Simeona bilo je sveštenika u ovom bratstvu. Među njima je bio pop Lazo Saviće Popović Jabučani, koji je bio savremenik četiri crnogorska gospodara, Petra prvog svetog, velikog Njegoša, knjaza Danila i knjaza Nikole. On se upokojio 1870. godine i sahranjen u groblju Vlaške crkve. Međutim, danas nije jasno gdje se njegovo grobno mjesto nalazi. Otac Lazo Popović imao je svog sina Vidaka, koji isto tako bio sveštenik, parok donjograjski, donji kraj posebno selo, a sada prigradsko naselje Cetinje, i on je bio parohijalni sveštenik Vlaške crkve, na Cetinju se 1911. upokojio i sahranjen je na starom cetinskom groblju ispred kapele Svete Gospoće u donjem kraju. Tu je sveštenik pop Vaso Popović, sinovac popa Laza Popovića, koji se posebno istakao učešćem u ratu 1862. godine, kada je Omer Paša Latas po drugi put napao Crnu Goru, ali se zbog nekih nesuglasica sa knjazim i gospodarom Nikolom Mirkovim 1882. godine trajno iselio u Srbiju. Nijesmo mogli ustanoviti gdje se upokojio i kada, ali je u egzilu ostao do kraja života. Prema našim istraživanjima, dakle, arhimandrit otac Simeon Popović je četvrti sveštenik, bar na osnovu sačuvanih arhivskih akata iz bratstva Popović Jabučanin, a njih je sigurno, sudeći po starini bratstva, moralo biti i više, ali arhivskih akata u njima nema. Tako da je starac Simeon očigledno odlučio da sleduje duhovni put sveštenog služitelja, svojih duhovnih i krvnih srodnika predaka, ali se za razliku od svojih prethodnika on opredijelio ne za poziv mirskog parohijalnog sveštenika, već za poziv sveštenog monaha. Starac Simeon u svjetovnom životu nazva Sava, jer mu je to mirsko ime, rođen je na praznik Svetog Nikolaja Čudotvorca 6. decembra po starom kalendaru 1854. godine na Cetinju u domu Vasa Popovića i majke Stanije. Duhovnu seminariju, to jest akademiju, završio je u Kijevsko-Pečerskoj lavri. U Kijevsko-Pečerskoj lavri je 1885. godine i proizveden u činjeromana. Izvjesno vrijeme studirao je pravne nauke na Sorbonu u Parizu. A potom se trajno predijelio za duhovni poziv, dolazi u rodnu Crnu Goru i mitropolit Mitrofan i knjaz Nikola ga postavljaju za nastojatelja tek novoobnovljenog manastira Vranje, koji upravo bio u fazi obnove. No, uslijed teške nepovoljne klime i narušenog zdravlja, starac Simeon biva premješten za sabrata manastira u Strogu. I tada se dešava jedan čudesan događaj, koji će starac Simeon opisati u knjizi Povijest svetouspenskog manastira Dajpa. Ova publikacija vrlo dragocjena, iako skromno obima, štampana je 1927. godine. Pastiru, dječaku Petku Iveziću, ukazao se drevni arhijerej još iz doba Nemanjića, najvjerovatni episkop Ilarion Šišojević, koga je svjedio da Sava ostavio za prvog episkopa tek novo ustanovljene Zetske eparhije. Vladik Ilarion se ukazao na javi Petku Ileziću i kazao mu da obavijesti oca Simeona o svemu, da u Dajbabskoj gori postoji stari i zaboravljeni manastir i da je starac Simeon prizvan da ga obnovi. Ne želi da to urade bogati ljudi, neka to uradi običan narod. I tako i bilo. Kada je mladić Petko Ivezić u ovome izvijestio starca Simeona, osjećajući Božji priziv u sebi, starac Simeon odlazi u drevne Dajbabe i počinje da obnavlja manastir, u kome se vrlo malo zna. Očigledno je da se na ovom mjestu morala nalaziti ranokrišćanska svetinja, moguće još u četvrtom vijeku. Vrlo moguće još u doba cara Dioklecijana, koji je organizovao masovno ubijanje i gonjenje hrišćana. Dakle, katakombna crkva je vjerodostojna činjenica. Kada je taj hram zapustio, mi to ne znamo, ali očito se to moglo desiti za vrijeme upada Slovena Javora na prostore drevne Dioklitije početkom 7. vijeka. Hram u Dajbabama će kasnije biti obnavljen, ali kako smo čitali, sam naziv Dajbabe upućuje na staroslovensku boginju Dajbabu, boginju plodnosti, ženu staroslovenskog boga Dajbaba, što očigledno ukazuje da su staroslaveni ili protosrbi hipotetički mogli imati neki uslovno rečeno žrtvenik na ovoj gori, gdje su oni obično podizali svoje žrtvenike. Kada je otpočeo proces hristijanizacije, da bi taj kult bio istisnut, sigurno je morao biti podignuti, odnosno obnovljen hram na Dajbabskoj gori, vjerovatno u 9. ili u 10. vijeku. Turci će ga svakako porušiti, da bi ga starac Simeon tek krajem 19. vijeka obnovio i on je 1897. godine usvećen i otvoren. Dakle, manastir Dajbab ima vrlo drevnu starinu koja se teoretski može protezati 1000, ako ne i miliniju i po, što još nije dokazano, ali u ozbiljni indici upućuju na tako zaleđu. U ovoj drevnoj svijetu starac Simeon će ostati od 1897. do upokojenja 1941. godine. Po svom karakteru mora se priznati da je on odista bio atipičan Crnogorac. Najveći broj naših sunarodnika, ruku na srce, uvijek je želio da stekne visoke položaje u državnoj, duhovnoj, prosvjetnoj ili vojnoj hijerarhiji. Međutim, starac Simeon je bio skroman duh, posvećen Bogu i bio je zadovoljan postojećim priznanjem. Kada je 1921. godine Sveti Arhijerejski sabor obnovljene srpske crkve donio da starca Simeona postavi za episkopa Zakonsko-raške eparhije sa sjedištem u Nikšiću, starac Simeon se zahvalio na ovoj ponuđenoj dužnosti i časti, ali odbio da je primi, sa napomenom da on želi da ostatak svog ovozemnog života odživi u manastiru Dajbabe, služeći Bogu i presvetoj Bogomateri, čijem je uspijen ovaj manastir i posvećen, što mu je naravno i udovoljeno. Rijedak je primjer onih duhovnika koji su podbili dodijeljeno im episkopsko zvanje. Slušao sam od starca Sava Špadira, jednog od pokojnih Cetinjana koga sam lično znao, jedno uslovno rečeno predanje ili anegdotu o starcu Simeonu Popoviću, a koji je mnogo znao stariju istoriju Crne Gore i Cetinje. On je govorio da kada je 1925. godine bilo odlučeno da svedopočivši vladika Ohridski Nikolaj Velimirović održi svečani govor ispred Njegoševog sarkofaga i prisustvuje od svečanom otvaranju obnovljene kapele Svetog Petra Cetinjskog na Vovčanu, vladika Nikolaj je, kažu, rekao: rado ću se odazvati vašem pozivu. Naravno, ovo je poruka mitropolitu Gavrilu Došiću. ali tražim blagoslov arhimandrita Simeona Popovića. Ovo je anegdota i prema toj anegdoti vladika Nikolaj taj blagoslov tražio i s mjesta ga dobio. Toliko je on bio cijenjen i uvažen i od samog vladike Nikolaja. U ovoj knjizi naći ćemo brojne podatke o Svetom Simeonu što se tiče duhovnih pjesama Sveta Simeona, njegovih duhovnih izreka, misli. On je nesumnjivo bio i fresko slikar, što ima svake sumnje. Neki od njegovih fresaka sačuvane su u Vlaškoj crkvi, koje je region i namijenio Vlaškoj crkvi kao parohijalnoj crkvi njegovih predaka. Ali kao što sam već rekao, bratstvo Popović, kome on pripada u doba kralja Nikolije, pogotovo u to vrijeme, dalo je jedan veliki broj značajnih, kako duhovnih, tako još više i državnih zvaničnika, kao što su Đuro Popović, glavni školski nadzornik Crne Gore 1884. do 1902. godine, koji je napisao osnovne školske učbenike za osnovnu školu toga vremena, izuzetno obrazovan čovjek svoga vremena, Risto Popović, član Velikog suda u Binzi i potom ministar financija u vladi Janka Vukotića od 1913. do 1915. godine. Potom Jovo Popović, koji je bio načelnik poštansko-telegrafskog odjeljenja Knjaževine Crne Gore i posljednji poslanik Kraljevine Crne Gore u Carigradu. Upravo Jovo Popović po nalogu knjaza Nikole predao turskoj vladi notu objavi rata Kraljevine Crne Gore Turskoj u septembru 1912. godine, čime je počeo prvi Balkanski rat. A na konferenciji mira u Bukureštu 1913. godine, kako je kojom je okončan drugi Balkanski rat kapitulacije Bugarske, Crnu Goru je zastupao upravo Jovo Popović i divizija Janko Kustić. Zatim Martin Niko Popović, perjanik kralja Nikole i drugi. Kao što vidimo, otac i starac Simeon Popović je pripadao, dakle, jednoj široj porodičnoj zajednici, koja je u istoriji Crne Gore ostavila dublje na traga. Starac Simeon je imao proročkog dara. On je predosjećao i znao, vidio svojim duhovnim očima da Crnu Goru očekuje bratubilački rat, o čemu javno govorio, i molio se, kaže Gospodu, da ga blagovremeno prizove k sebi prije nego što do ratnih strahota dođe. Gospod mu je uslišio molbu. Upokojio se 1. aprila 1941. godine utorak, samo 5 dana prije nego što su njemačke štuke bombardovali Beograd, čim je otpočela agresija sila Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju, pa samim tim i na Crnu Goru. Zaboravili smo napomenuti da je otac Simeon bio i lični ispovjednik mitropolita Gavrila Došića, što opet dovoljno govori o njegovom autoritetu, budući da ga inače strogi i autoritarni mitropolit i potom patrijarh Gavrilo izuzetno uvažavao. Posle ratnom socijalističkom razdoblju, on će biti gotovo zaboravljen. Međutim, unutar crkve živjeće na svoj način uspomene na njega, da bi, koliko se ja sjećam, 1997. godine bio otvoren proces kanonizacije oca Simeona, koji će potrajati narednih 14 godina. Odlukom Svetog Arhijerejskog sabora od 29. aprila 2010. godine starac Simeon Popović i Ava Justin Popović Elijski su i formalno pravno kanonizovani. Da bi na arhijerejskoj liturgiji u hramu Svetog Save ova odluka bila i formalno sankcionisana u nedjelju 2. maja 2010. godine. A uskoro potom će Ruska crkva donijeti odluku o priključenju oca Simeona Popovića u kalendar svetih Ruske crkve. Ovo je u svakom slučaju jedna znamenita ličnost u kojoj, po mom mišljenju, i ni izdaleka nije rečena posljednja riječ. I brojna arhivska istraživanja mogla bi u još većoj mjeri da rasvijete veličinu duhovnu snagu i život svetog starca Simeona Popovića. Kao što sam već počeo, time ću da završim. Ovo je jedna od ličnosti koju su jedno vrijeme sinovi Crne Gore nažalost zaboravili, ali ga Gospod nije zaboravio i on ga je preko naših zaslužnih narodnih pastira i formalno pravno pribrojio u zajednicu svetih. Neka je slava i milost Startu Simeonu Popoviću. Daj vam se.
Blagodarimo profesoru Vukiću na toplom i nadahnutom slovu o svom svetom sugrađaninu, a mitropolitan Filohije će na 55. godišnicu od upokojenja starca Simeona obresti njegove svete mošti koje su bile ne samo dati blagoslov, nego prestupiti sa ovdje prisutnim ocem Draganom i sa ostalim sveštenicima i monasima. Bio je to težak i mukotrpan posao, pa će njegove svete mošti biti obretene 1996. godine. Evo je prošlo 20 godina od kada je zamirisala Dajbatska svetinja, od kada poklonici sa svih strana prilaze svetom kivotu. Molim njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, koji će se ličnošću svetog Simeona baviti možda i prije, ali prvo od 1991. kada će napisati predgovor knjizi Prote Vase Ivoševića, koji je prvi spisao svetom starcu Simeonu, jer on je tu iznio sjećanja blaženog spomena Teofila Popovića, i da se večera sjetimo Prote Vase Ivoševića i divnog arhimandrita igumana dajdovske obitelji, arhimandrita oca Luke Anića. Visoko preosvešteni mitropolite, blagoslovite nas i uzmite riječ.
Negdje 80. godina na poziv Branka Radujkovića, bezrukog i beznogog slikara, koji sada živi negdje kod Kragujevca, izbjegavši iz okoline Osijeka, išao sam na osvećenje jednog zvonika koji je on podigao kao predsjednik crkvenog odbora tamošnjeg, i zajedno sa nama je bila i tadašnja monahinja blažene spomena mati Justina Ćelijska, koja je po ocu Justinu dobila naziv Justina, inače odavde iz našeg kraja, odrasla je u Kraljevu i kao djevojčica je došla u manastir Ćelije i tu je okončala svoj zemlji život. Pa smo prolazili pored Jasenovca i pričam ja usput, gledajući tu i Jasenovac i onaj cvijet kameni, i pričam o Jasenovcu onima koji su sa mnom okolima bili, i slušaj mati Justina, izuzetno čestita monahinja, od najboljih naših monahinja koje sam ja upoznao, i kažem ja tu sve što se događalo ukratko i kako su tu stotine hiljada mučenički postradali. Možda sam ispričao onu priču Vukašinu od Klepaca, kome je onaj ustaša sjekao i ruke i nos i uši, i traži od njega da mu da viče živi Ante Pavelić, a on će reći sav u krvi, dijete radi ti svoj posao. One su klonile ruke, sasekao od njega, ali nije više mogao da se takmiči, već je bio ubio oko 1200 ih je bio taj, ne znam, žile ili kako se zvao taj koljač. A to je posvjedočio doktor Zec, koji je bio također u zatvoru, ali koji je liječio i ove koji su bili u pravnici tu i dželati. Pričam ja to, pa će ova prosta duša moraška da mi pita, je li, kaže očan Filohije, da li ti Hrvati koji su tu žive, koji su to pravili, imaju oni svetaca? Ja kažem, čekaj, baš negdje u to vrijeme su oni proglasili apsim prvoga svoga mučenika Tavelića, koji je negdje postradao mučenički u Palestini, u Jerusalimu, negdje je bio odana nekom nekom putu tamošnjem i nisam znao nekoga drugoga da su oni iz svoga roda. I kažem ja za njega, a ono se da kaže, pa onda nije čudo što su takve pokolje izvršili. Rekao, zašto? Pa oni nemaju svetaca. Oni nemaju na koga da se ugledaju. Ja upravo sam se vratio iz Zagreba, to je na predlog sadašnje papi. I u saglasnost naše sinode, naše patrijarha, oformljena je jedna komisija, mješavita komisija primokatolika i nas pravoslavnih. Mješavita komisija po kauzi, po slučaju namjere da se kanonizira Alojzije Stepinac. I razgovarali smo evo posljednja dva dana, pa smo se to i vratili. Samo napominjem taj slučaj tog Alojzije Stepinca, jedne mnogo složene ličnosti, nema nikakve sumnje, ali od svega je tu ono što je najupitnije, da iz svog tog haosa kakav je bio nesrećni bratubilački drugi svjetski rat, iz svog tog haosa naše komšije, naša braća i po jeziku i po istoriji i po svemu Hrvati, katolička crkva u Hrvatskoj, ona sad je uporno se trudi da jednog iz svih tih, između svih tih koji su u to vrijeme živjeli, delali, da ga pribroji liku svetih. I međutim, postavlja se i znak pitanja. Jer da nije postavljen znak pitanja, ne bi Papa Franjo osnovao tu mješovitu komisiju, iako od nje ne zavisi da li će on biti sigurno, to je njegova, njemu to pripadanje, jer on je onaj koji donosi konačne odluke u Rimskoj crkvi. U našoj crkvi nema niko sem Hrista Gospoda koji bi takve odluke mogao donositi kakve ima pravo donositi Papa Franjo. Ali mnogo je značajno da i on, i to ja mislim prvi put u posljednjih 1000 godina, da je rimski papa postavio to pitanje, pitanje kanonizacije, i traži mišljenje i pravoslavnih. Zašto sam to naveo? Evo, govorimo o našem starcu Simeonu. Moram da kažem da sam Bogu blagodaran, da ne kažem da sam srećan, ali ja sam i srećan, što primam i pripadam jednom narodu koji ima brojne svece Božje, sigurne, za koje ne treba nikakva kauza. Evo, mi smo upravo obilježili 1000-godišnjicu mučeničke smrti svetoga Jovana Vladimira, koji je za istinu, za pravdu Božiju i za bližnje svoje žrtvovao svoj život. A nema veće ljubavi od one da reko život svoj žrtvuje za bližnje svoje. Dakle, Jovan Vladimir poslije njega, da ne nabraja druge koji su iz ovog našeg roda, zvali ga mi Dukljanski, Srpski, Zetski, Svetosavski, Montenegrinski, ako hoćete već kad upotrebljamo i takav sad razum. Imate jedan broj divni sveti Božjih ljudi. I to konkretno baš odavde sa ovih naših prostora. Evo, završimo sa starcem Simeonom Najbarskim. Bi pomenuto ovdje episkop, prvi zetski episkop Ilarion, koji je očevidno, ja vjerujem da je upravo on taj bio koji se malom Petko Vivezeću javio na ovom Najbarskoj goritu. Jer Najbarska gora, jer je tu prostor. Dobro je ovdje rekao naš profesor Vukić. Očevidno da sežu hrišćanske nasilja i sveta mjesta upravo do vremena cara Konstantina. Jedna naša sestra ovdje na možda čas ovdje prošle godine, preprošle godine došla kod mene, donijela mi jedno pismo. Ovdje negdje blizu je to, tu sad je tamo naselje prema automorskoj stanici, ovaj dio tu negdje. Da je ona imala neko viđenje, ja pravo da kažem nije svoja viđenja mnogo, ne vjerujem. A pogotovo da kažemo da oprosne naše sestre u ženska viđenja i vizije. Međutim, ta naša sestra ovdje je toliko bila ubjedljiva tim svojim viđenjem, da sam ja išao sa njom da obiđem ovaj kraj koji je negdje kod Sahar Mule, onda onaj dio tamo koji je u svoje vrijeme, tu su bili neke pećine, a taj kraj je vezan za čitav taj prostor do Tajbarske gore. Ona je tu viđenje neko imala i vjerujte mi da nešto mi govori u srcu da je ona potpuno pravda, vidla neke pećine, neki hram. U tom hramu je službu neku, neki mučenike koje su koje ona tamo vidjela i neku službu po potresu. I volim bi negdje ponovo da vidim tu našu sestru. Znate, jer nešto, ipak bilo bi dobro da to ostane zapisano, da to bude zabilježeno. Ilarion, dakle, i on je među svetima prvi zetski episkop koji je najverovatnije to svjedočeni historičar, ja ne slavno sa svi, ovdje u manastiru svetoga Marka, da je tu bilo prvo sjedište zetske episkopije, pa i onda vjerovatno je sa manastirom Vranjenom, jer je zanimljivo da je on tamo i bio sahranjen. Vladika Ilarion i njegov grob je valjda uništen, jer je nastradao manastir od 843. godine do temelja je srušen. A poslije Kremlj prešao na Sveta Arhangele na Miholjsku Prevlaku. I onda redom, samo neke od tih svetih Božjih ljudi, Evstatija Prevlački, arhijepiskop i prosvetitelj srpski, njegove su moćni u Pećkoj patrijaršiji, jedan prvih pećkih arhijepiskopa odavde i iz ovih krajeva. Samo neke od njega pomenu. Trudim vam to vidu da je Joanikije Devički, da je on iz Zete porijeklo. Valjda možda čak i to vrijeme, taj kraj u Drenice pripadao Zetima, jeste pripadao Zetima. I za vrijeme Bodina Vojislavljevića predstavnica je bila u Prizrenu i za vrijeme svetog Jovana Vladimira, treba imati u vidu ovo što sad naši ovdje koji su na vlasti, i dobro je što oni sjećaju se ipak Vladimira Dubljanskog, samo bilo bi mnogo bolje da ga se sjećaju onakim kakvim, no jeste da ne projiciraju sebe u njega i da temelje svoju vlast onako kako je danas, da nema nikakve veze sa njim i sa njegovom vlašću. Ali već kad se pozivaju na njega, onda bi morali da shvate da je ono čega su se oni odrekli, ova vlast sam današnja, a to je Metohija, taj dio je to do Prizrena, da je to dio vladavine svetog Jovana Vladimira, pa onda i Vojislavljevića, naravno Nemanjića, a onda Balšića, Crnojevića, onda nam je naš Stanko Crnojević. A onda poslije, to je ono radi čega je kralj Nikolaj pjevao onu pjesmu Namo Namo za Brdano. Dakle, sveti Joanikije, sveti Evstatije, podijemo redom, da pomenemo samo ne koji su. Evo ovdje u Podgorici imamo dvojicu sveštena mučenika i 40 džaka mučenika. Ovaj grad je utemeljen na mučeničkoj krvi 1688. godine. Koji je to bio Sulejman Paša i kako se ti zna što bolje. Molim. Sulejman Paša Bušatlija, da, jeste. U to vrijeme ta djeca poklana, evo danas gore imamo onu crpicu gdje su pronađeni djelice njihovi mošti i zatok muzgleda na glavi. Pored Dajbaba je još jedan izuzetno važan duhovni centar ovdje u Momišićima, a Momuša opet i ona je vezana za Prizren, za Momušu kod Prizrena, gdje su ovdje dosedili toga vremena i ovaj prostor je pripadao manastiru Hilandaru, ovaj čitavi prostor, pa se malo ljutim ovdje za neke od ove naše braće koji su nam prodali jedan dio ovdje zemlje i mi smo to odmatili, a ima još jedan dio zemlje oko manastira koju treba da otkupimo i mi njima nudimo u zamjenu i to u Primorju, najljepše mjesto bio. Međutim, oni oče tako imaju svoje neke koncepte, ali dakle ja malo sam naljutim, a ponekad mi to dođe. Nisam ja tako blag kao starac Simeon, pa im kažem, pokažem sve te povelje i Stefana Prvovjenčanog i kralja Uroša i Stefana Dečanskoga i cara Dušana povelje, da je ovo pripada čitavoj i Momuše koji po samo nazivu pripada manastiru Hilandaru. I nemoj da sam toliko platit ćemo mi, sve ćemo dati, ali nemoj da griješe dušu. Nemoj da grijehu se ne može ništa dobro uraditi. Dakle, pa onda svi znamo svetog Vasilija Ostroškog i đakona njegovog svetog i Isaiju od Onogošta, isto slično kao Simeon Dajbaba prepodobni. Četvorica je uručeni Stanko u Ostrogu, četiri sveca. Pa sveti Petar Cetinski, sveti Petar drugi Lopsinski, da imao vidjet se, sveštenomičenik Joaniki i sa njime postradalih preko stotina najboljih sveštenika mitropolijaca na Gospu Primorske, od revolucionara, od onih revolucionara koji su krvlju bratskom zaleli život svetoga Vasilija Ostroškoga. Evo baš to je bilo prekjuče i uče. Onim strašnim ubistvom najbiranijih Crnogoraca Blaža Đukanovića i Bajo Stanišića. Bajo Stanišić direktno iznad života imao na mali hodnik. Tu se on nalazio i pričali su mi da je u onoj sobi, tu gdje je on pao mrtav, 43. godine, da je patos bio drvene daske su bile. Sve dok nije su maknute drvene daske, one su bile ispunjene krvom. I znači da se to glasilo je Bajo Stanišića od bratske ruke. I od svega je najstrašnije da se ono što je pomenuo svog starca Simeona, koji je predosjetio da će doći do bratu Miloša. I zamolio Boga da ga spase i spasa. Ja sam vidio u svakog gori jednog kaviota, monaha iz Ukrajine, Vasilija, koji mi je ispričao neku sličnu priču, samo što je on 40. godine imao viđenje četiri krvova kruga oko sunca, a dolje ispred njega proljeće je, on gleda mravi rat, pa on kaže ono što se zbiva na nebu događa se na zemlji, što se događa na zemlji to se gleda mravi, krenuli da prave svoj mravinjak, pa na jedan put podivljali mravi, pa jedan mrav skače na drugog mrava i a gore krvavi krug, četiri krvava kruga oko sunca. I kako je pristavio mravi rat, ostali mrtvi mravi, neki bez noge, neki bez glave, a gore polako se onaj krvavi krug pomjera i ponovo je, koliko je to trajalo, nije mi rekao starac Vasilije, Bog da ga prosti. I on se prestravio, nikome kaže to nisam rekao, prvi si ti, a to je bilo 72. godine u Svetoj Gori. Ovo što je ovdje vidio starac Simeon, evo ga vidite, i starac Vasilije, ne sumnjivo, Božji sveti čovjek. i on je to vidio šta se dogoditi, a i ovdje kod nas bratubilaštvo. I na tom bratubilaštvu to moramo da kažemo, pošto govorimo o svetom Simeonu koji je to predvidio, na tom bratubilaštvu se sad gradi ova Crna Gora i njena budućnost. Na tim diobama ona se gradi. To se pojavilo i sad u ovim izborima od pojedinaca. I nisu ni svjesni dovoljno kad on kaže sve svoje protivnike, kad on nazove izdajnicima. Isto ono što je urađeno u Ostrogu 43. godine, to su izdajnike, kako tamo čak bila i ploča. Iznam da je ovdje likvidiran štab izdajnika Crne Gore, noće u satelite. I sad se ta riječ ponavlja, nije svjestan taj koji ponavlja, ali progovara to negdje iz njega, jer usmjerenje kojim on hodi, ono je utemeljeno na tom revolucionarnom nasilju, na tiraniji, na promjeni identiteta ovoga naroda, svetosimeonovskog, svetopetrovskog, svetovasiljevskog. Jer sad je u toku to da se promijeni. I rekao mi je jedan od njih, znate, mi smo stvorili okvir Crne Gore, a sad treba da ispunimo taj okvir sadržaj. Dakle, taj okvir on je prav, to je prazno. I sad je neophodno da tu prazninu od Vladimira Dukljanskog do, da ne pominjem do koga, treba da se ispuni. A sve što se gradi, gradi se na tom bratu ubistvu, na bratu bilaštvu, koje nije okajano, nije mučenička bratska krv, nije pomilovana od braće i drugih. I gradi se na sigurno vjeronaj koji, jer to je bila taj revolucionarni. I to smo naslijedili, ne samo svetog Simeona od braće Rusa i od Kijopečanske lavre, nego smo naslijedili i boljše vizam od braće Rusa. Vidi se koliko ih volimo i onome što treba i što ne treba. Bolševizam naslijedili. A šta je u stvari bolševizam i onoj titoizam ovaj naš ovdje koji je iz kome se rodilo sad ono što vlada duhom i bićem Crne Gore. Bolševizam to je ubijaš Boga. Znači ubijaš Oca. Jer Bog je Otac. I ubijajući njega, to je kao recimo kad u porodici sin ubije oca da bi uzeo njegovo, da bi njegovo imanje prisvojio sebi. I to je uradio evropski čovjek, marksista, leninista, staljinista i toista, ubio nebeskog oca da bi vasiona, zemlja, imovina božanska, da bi rekao, ne, kakav Bog, ja sam Bog i batina. I ja sam onaj koji određuje šta će biti sa sveukupnom tvorevinom, šta će biti sa imovinom toga lažnoga domaćina. Ja sam pravi istinski domaćin. I naravno, ne čudite se onda što je oteta imovina, ali onda je otimana u ime naroda imovina. Pa ima i nekog opravdanja i u ime naroda za narod da se podijeli ta dobra, da se podijele. Međutim, na oce u listu dijeliti imovinu djeci, ne može se to podijeliti kako treba. A onda nije čudo što su ta djeca koja su dobila imovinu na osnovu oce u listu, što su ta djeca onda rekla, pa čekaj, pa mi smo taj narod. Zato se vi ne čudite, šta imali se čudite, stotine preduzeća u Crnoj Gori, ovih 20-25 godina su slavnih promjena, ona su uništena i ono što je stvoreno, a stvoreno je dosta bilo, i ono je opljačkano, uništeno. I sada imamo jedan novi, tobože novi sistem, koji u svojoj suštini nije nikakav novi sistem. Taj sistem koji je zasnovana na novom tipu otimačine, privatizacije. Ona je bila privatizacija od Boga, a ovo je sad privatizacija od onih koji su to bili u ime naroda kao Boga. Sabrali i pribrali. I sad imate, evo vidite, Svaka čast, mi ovdje u crkvi Božoj imamo, znate, pogledajte vi ovo. To je ono što je ovaj Sveto Simeonovski narod, ono što je imao i što nije imao, gradio. Pa sad gledate, pa se čudimo otkud ovako lijep hram, otkud tim popovima i vladicima narodu pale, pa otkud? Ono što je blagosloveno, što je Boži blagoslov, to samo raste. I meni se čini, pravo da vam kažem, ovih 25 godina vi me popravite, ako ne govorim istinu, jedina ustanova koja je gradila i sagradila i obnavljala, to je ova crkva. 700 hramova, to je domova koliko podignuto. Građevina, 300 godina i manastira slušam, a da ne govorimo o ovoj divnoj svetinji, o svetinji u Banu. A od čega? Kad bi smo mi imali ono što imaju ti naši bivši komunisti, a sada Europejci, NATO paktovci. Kako bi već bojma brzo i onaj kran Svete Trojice, čiji kamen temeljac mi ostavio kralje, gospodar Crne Gore Nikola I, odmah bi mi kao evo hram Svete Trojice do ne tri svjetinje smjestimo. Ja ovaj knez se vratio, radi toga se vratio knez Stanko Crnojević, da bi to nastavio, da onda gdje su njegovi predsjedni se zaustavili Crnjesko manastiru, da nastavimo gore, da gradimo taj hram Svete Trojice. To je kad se gradi na svjetinji, kad se ne otima ni od Boga, onda se ne otima ni od ljudi i ne pljačka. A evo nama učitelja, kakav je mudar bio Simeon, čak neće od bogatih, hoće narod, ono što i tačno je, tako je, uzmite kako je gradio, daj Bože, mukotrpno i sam ih je tamo istikao i materisao i radio svoje tajbane i ugradio sebe. Eno, zapis u njemovo starca Justina iz 37. godine kad je došao Justin. Justinu se dogodilo isto ono što se i njemu dogodilo. I otac Justin je 37. godine bio izabran za episkopa negdje tamo za Karpatskoj Rusi. I on šta će da uradi? Osjetio, sveti Boži čovjek, ne je to za mene, neka drugi idu u vladike, ali da ne bi bilo po njegovoj volji, sad je to, nego koga će da pita, starca Simeona, došao kod starca Simeona, daj Bome 37. godine, da njega pita, jer ovaj je već bio na takvom iskušenju, 21. godine, i starac Simeon mu rekao, oče Justine, nije to za tebe. Tebi imaš ti drugo zvanje. I spasio ga, znači da je otišao u vladike, već bio negdje to negdje, kakav je bio na pognje, već bi 41. godine, ko zna gdje bi bilo. Ovako ga Bog sačuvao i kroz zatvor, i kroz progon, i kroz protjeran sa univerziteta, ali otišao 30 godina u ćelije tamo, služio službu Božju i uradio, ostavio me bez se blago i sebe kao ličnost, a u isto vrijeme i ono besen duhovno blago koje je. A nije dvojica, eto vidite, slični i po duhu. I opet novi svetitelj, da ne pominjamo svetoga Nikolaja. A evo, nisam znao ovaj podatak da i Nikolaj sa starcem Simeonom, uvijek se nađu ti sveti Božji ljudi. Oni se nađu i u naše vremena, ja ih znam. Znam i ovdje neke naše seljake koji su ono vrijeme kad je bilo gonjeno, ono se nije rekao, samo pojedinci dolazi, znam neke koji su upoznali sa onima koji dolaze iz Hercegovine i onda se okume s prijatelje iz Sjeverne Crne Gore. Prepoznaju se pravi duhovni ljudi. Kao što je govorio iz Bajsije, kad se udružuju sile ovoga svijeta, zle sile ovoga svijeta, onda je veoma bitno da se i dobre sile, dobri ljudi, Božji ljudi da se udruže. E, to je, svjedok toga je i starac Simeon. A ovo što se tiče opet svetitelja, opet posjećam se na Alojza Stepinca, i to, taj trud i napor ne bili dobili i jednoga maka sveca. U isto vrijeme, u toj istoj Hrvatskoj nesrećnoj, a braća smo bili u toj Hrvatskoj 4 episkopa zaklada. I ne može nikakav sud, nikakav advokat dijaboli da dovede po znak pitanja, pa ni oni koji sada se trude da kanoniziju Stupinca ne mogu dovesti po znak pitanja smrt Platona Banja Lučkog za Hrista ubijeno što nije ostali dobrosti svoj narod. Savjet Lajića Gojko Karlovačko, Petra Sarajevskog, koji je uživo izuzetno poštovanje i kod Hrvata i kod muslimana i katolika, naravno svojih Hercegovaca, koja je izuzetna ličnost prve polovine 20. vijeka i koji je viđen od Gospića, jedna Hrvatica ga je vidjela pred onom masom koja je vođena na zaklanje u Jadovno, vidjela je nekog visokog sveštenika Sijedog Mašanog. I po opisu to je tačno bio Platon, Petar Sarajevski, i sa njim 50 sveštenika su bačeni u Jadovno. A evo, vaseljenski patrijar došao u Jasenovac da je potvrdi u ime vaseljenske patrijaše, da potvrdi da su to mučenice, samo eno poimenice već od jednog mlake 24.000 djece zaklane. Poimenice se zna samo djece, a nabrali se njih oko 125.000 djece koje su poklane i pobijene. Dakle, i milo ti da ima kakav si da si, ali ti milo da imaš da si u svom tom narodu. I onda, što je meni govorio moj ćivo, kad me ispraća u školu, u Beograd, on me savjetuje, rekao, a dobro tata, a kako mi drugi mogu, a ja ne mogu? E pa kaže, ti treba da znaš čiji si ti i ko su tvoji preci. Oni mogu, ali ti ne možeš, ne smiješ. Onda on nabraja tamo. I onda ga zaboravim to ono vrijeme, a sad se ipak posjeća ono što je Matija Bezgo ispisao. Čiji si ti mali? Čiji smo mi narod? Mi smo narod ipak svetih Božih ljudi, na svetosti sagrađene biće, morali. Sudbina ovog grada, pored svih naših zala i zločina, ne vidi kao narod, nema da se baš malo hvali. Ali, hvala naša je kao Bogu upravo, ti sveti Boži ljudi, i zato se radujemo našem starcu Simeonu i blagodarimo je našem arhimandritu Danilu, što je ovako bilo sad, o tom je red bilo na Rus, da prevede to na ruski jezik, ali duguje nam kandidatsko sučenjenje starca Simeona koje je pronađeno, koje je 1885. zemlje, koje pisao je sačuvano i njegovo kandidatsko sučenjenje, bit će štampano na ruskom, a naravno bit će prevedeno i na srpski jezik, ili ti na ovaj montenegrinski. Dakle, tako da divan je Bog u svetima svojim i teškom narodu kad bi zaboravio, a neće. I kad hoćemo da zaboravimo, ne da Bog. Ne da Bog. Odnosno, dobro nas okrpi, ne da Bog da zaboravimo. Ko smo, čiji smo, sveci Božji, nadamo se da i oni nas neće zaboraviti na nebesima. Njihoj molitvama, Gospodine, da spasimo sami.
U čistom srcu Bog se otkriva, s blagoslovom mitropolita Amfilohija, preveli su Aleksandra Bogović i Svetlana Vjatkina, a likovno-grafičko rješenje Andrej Ankin. Knjiga se može kupiti na izlazu iz kripte po cijeni od 615 dinara ili 5 evra, pa je svi možete uzeti. Blagodarimo svima na ljubavi, strpljenju i bogoljublju. Mitropolit kaže da prilog koji će se skupiti kupovinom ove knjige ugrađuje se u manastir Svetog Simeona i Sveto Uspensku lavru na Dajberskoj gori. Blagodarimo svima vama.
Bio je ovo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa promocije knjige Sveti Simeon Dajbabski, na kojoj su u srijedu 19. oktobra u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici govorili visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, otac Isak, nekadašnji iguman manastira Dajbabe, sadašnji sabrat cetinskog manastira, istoričar Predrag Vukica Cetinja i iguman manastira Dajbabe, arhimandrit Danilo. Ovo je bila emisija Katedra. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.